Hér skal renna ræðan tís úr Rómasal Gripsson þann sem gjörði stríð með brandi Garpin horska heiðra skal Rómund nefna höldar þann sem hreist er léð Í syðri Svíþjóð seima týrað byggði Ríkur og mildur ranni réð Öllum var sá ættum stærður örfa grér Margan sigur milding vann hinn snjalli Sá fekk ærið orma sker Ólaf nefna ítar þann með ægistýr Kóngurinn hélt á kólgu stríðan víðir Rómund fylgdi hjörfa týr Kári og Örnólf Kaskir voru kóngi með Víking hraung við virðar fundað kvöldi Við Íra láðir það skeð Fullhugarnir fóru á móts við fylkið þann Frægir bræður fjörinu sínu týndu Sá má hrósa sigr vann Rómund frækni hefur sig upp á hröggvið skeið Kylfu stóra kappin hafði í hendi Í höfuð á berserk pratt hún reið Sá hét Helgir hefna vildi hlýra sín Rómund grættan harla og fyrir sinju Hans munu bræður bíð af pín Í víking lagðist vella týr með vaskan her, suður í valland sekkir kom að hausti, í þráins haugað þegnin fer. Mistil teinhið mæta sverðað milding fekk, af nöðru bóli nóa nauðin hafði, með drengsap sínum deittan rek. Hann valdi gullen verndar burt sem vel má sjá, engin mátt hann saura nægðir telja, gekk hann frægðum grund og sjá. Kóngsin systir klén og ung skal koma við óð, seggir nefna svan hvít ringa hildi, sú var bæði björt og rjóð. Til Rómunds feldun elsku eim og ástar hug, beggja hjörtun blíðkast þann veg lengi, einhver mun því aká bug. Bíldur og voli báðir þjóna buðlung þeir, Rómund ræður hratt við kóngin dýra, þess mun gjalda þorna freyr. Burt úr ríki buðlung varð fyrir bænastað, kóngi gjörði stórlega stríð til handa, hölda reyndu hjaltanað. Svanhvít biður þá hróðmund fylgja hjörfa týr, skjaldar bönd gaf skikju hrundin fróma, hann hart á móti helga snýr. Halldín kóngur helga fylgdi hrævartafn, hann var manna mestur á svenskri grundu, honum fannst ei nema Rómund jafn. Sá hét blindur buðlung fylgdi brygðu teitt, vissi hann allt hvað varð í þessu landi, aldri kom honum óvart neitt. Hárið hefjast hildar hrekk með hölda þjóð. Átta bræður öðlings gjörðu að falla, Rómund bar í hjarta móð. Gripsson allvel gekk í stríð sem greinir frá, skjaldarbönd hann skjótlega af sér lagði, við helga gjörði hartað rjá. Gabbi trúði Gripsson því sem gjörði fljóð, Helgi hinn frækni hopaði hvergjúr tapni, víst á Rómund vakti blóð. Helga öðling hitti skjótt með heiptarsnið, óvígur varð örva þundurinn frómi, Hatting flýr með hálft sitt lið. Sverðið misti sæmdar maður við sárafund, voli lét í vænir brandin sökva, aptur fjekk á örlagstund. Haggall grætti hægt með listum hreisti mann, blindur leitar bæði land og eyjar, gaurinn hvörgi Gripsson fann. Blind og Hatting dreyma gjörðu drjúgt til hans, Hrómund bjóst þó hefndir þeim að vinna, þeir fréttu ei fyrr til frægðar manns. Hrómundur felldi Hatting þá með hreisti grein, óvinum sínum eyddi burt úr landi, mætan hafðan mistilt heim. Kóngsinn systur kappin fjekk með kurt og dáð, seima lundurinn setti steinnað ríki, segginum varði svenska láð. Örva gautur allvel unni auðargná, sinni og dætur sína á millum gátu, þar mun sínt að segja frá. Veðeg ei lengur þennan þátt því þrýtur óð, Berlingsferjan brotni hárs við minni, byrgist aptur boðnar slóð.